Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība šodien plāno diskutēt par slimnīcu līmeņu pārskatīšanu. Tā izriet no ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa sacītā pēc notikušās koalīcijas partijas sanāksmes. Premjers pēc tās sacīja, ka valdība veidojošās partijas vienojās atbalstīt veselības ministrijas plānu par slimnīcu līmeņošanu. Viņš arī skaidroja, ka līdz gada beigām jābūt jaunai skaidrībai, kādus pakalpojumus sniegs slimnīcas visā Latvijas teritorijā. Slimnīcām nav motivācijas attīstīt mazāk apmaksātus pakalpojumus, lai arī pēc tiem ir pieprasījums. Tāpat nav pietiekami pamatdarbā strādājoši mediķi un piedevām. Atsevišķās iestādēs zemais veikto operāciju un pieņemto dzemdību skaits apdraud ārstu profesionalitāti. To atbilstoši aģentūras Leta rīcība esošai informācijai slimnīcu izvērtējumā, secinājis Veselības inspekcija. Valdība šodien lems par to, vai konceptuāli atbalstīt pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidošanu. Plānots, ka līdz nākamā gada janvārim un februārim aizsardzības ministrija sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju sagatavos jaunākā līmeņa militārā vadītāja ieguvei nepieciešamo profesijas standartu un atbilstošu izglītības programmu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nākotnē iespējams varētu no patērētāja tiesību aizsardzības centra pārņemt nebanku kreditētāju uzraudzību. To intervijā Latvijas Radio pieļau komisijas priekšsēdētājs Santa Purgaile. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka šobrīd šīs jautājums nav dienas kārtībā un par to netiek diskutēts. Viņa arī atzīmēja, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir atvērta diskusijai par šo jautājumu, kā arī gatava paplašināt funkcijas, ja tas būs nepieciešams. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā savs laiks ziemeļaustrum vēža brāzmās pastiprināsies no 9 līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un pūšot mērenam ziemeļu vējam gaisa iesils līdz plus 18 grādiem, pie jūras vēsāks tura plus 15. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.